Só despois de ler
Bartes
e que Camila
ficou a saber
que o dedo da masturbación
é o medio.
Até aí tiña usado
sempre
o indicador.
Experimentou tamén
o polegar
e viu que todos servían.
Meu menino,
seu vixiño,
pai de todos,
furabolos,
matapiollos.
Despois de perder a virgindade,
experimentou
con un tubo de cecresina
metido nun dures gosemer.
Tamén servía.
Mas isto nada.
Ten a ver co amor.
Ten a ver con o escrever.
E con pintar.
E da menos satisfazón.
A menos que Camila
se lembre de Genia.
E da penetrazón.
Entón usa
só os dedos
e serve
para adormecer.
Próximamente na Radio Piratona,
a resistencia do dedo medio.